Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Încă trăim bucuria, bucuria trăită și de păstori, dar bucuria pe care am păstrat-o în suflet și poate am citit capitolul 2 și am mers poate și mai departe, l-am citit pe Luca și am revenit cu inima și cu sufletul la momentul vestirii nașterii Domnului nostru. Mergem mai departe.
Următorul eveniment este venirea magilor. Acest eveniment este prezentat de evanghelistul Matei, doar de Matei.
Altă categorie socială?
Da.
Deci vestea nu mai este doar la trei persoane și la un grup restrâns aflat în preajma locului în care s-a născut. Vedem că vestea se întinde peste tot.
Și nu doar la evrei. Prin magi, vestea se întinde la popoarele păgâne. Deci nașterea Domnului Hristos devine un eveniment
mondial. Da.
Deci
Universal. Tot Orientul
este încunoștințat că s-a întâmplat ceva special.
Cum de-au ajuns magii la această concluzie?
Ei au fost puși în gardă de un eveniment astronomic unic. Oameni care cercetau cerul, cunoșteau foarte bine harta cerului pe care o aveau desenată, știau că această harta cerului este o matematică perfectă, adică nu se întâmplă nicio mișcare haotică, și deodată, într-o noapte, pe această harta cerului apare o stea nouă, care nu a mai fost până atunci cunoscută.
Deci erau oameni de știință, în primul rând.
În primul rând erau oameni de știință.
Da.
Și ei constată că apare o stea nouă. Acum, în conceptul babilonian, babilonienii sunt cei care au dezvoltat din astronomie și au făcut astrologie. Spunea așa, apariția unei stele e un eveniment fantastic. Apare cineva deosebit, o persoană foarte, foarte importantă. Persoana importantă era un prinț, dar prinț apărea practic în orice familie regală sau imperială. Dar un prinț care este salvatorul lumii și care în perioada aceea, în tot Orientul, exista această temă, apariția unui salvator care să-i scape de imperiul acesta de fier extrem de puternic, imperiul roman. Fiindcă popoarele Orientului Mijlociu, popoare foarte vechi, n-au acceptat cu bucurie
invazia romană.
N-au acceptat. Dar nici nu se luptau pentru că n-aveau cu cine, că erau mult sub puterea romană. Dar spune așa, când va veni un eliberator, atunci acela ne va salva. Și steaua aceasta le-a trezit ideea, nu cumva s-a născut eliberatorul promis sau așteptat de noi.
Și cum au ajuns la concluzia că trebuie să meargă în Ierusalim?
Acest lucru este asociat cu Biblia. Pentru că în cărțile lui Moise, în profeția făcută de Balaam, spune așa, o stea răsare în Iacob și un toiat de cârmuire din
Betlehem,
Iuda.
Din Iuda.
Deci observăm că asociază steaua cu un conducător. Toiagul de cârmuire este conducător. Cine e conducătorul? Este eliberatorul, Mesia. Când apare steaua, trebuie să apară acest conducător. Iar ei, aici este minunea, aveau aceste cărți ale evreilor și le citeau.
De ce? Cum?
De ce? Ei, tocmai aici este problema pe care oamenii de astăzi nu vor să o recunoască. Cărțile evreilor aveau o deosebită importanță în antichitate la toate popoarele.
Recunoscută și de alții.
Recunoscută de greci, da. Pentru că cu 300 de ani înainte au tradus cărțile evreilor în grecește, spunând, dacă nu le avem pe acestea în bibliotecă, avem un mare gol. Recunoscute de perși, un alt popor foarte înțelept și au spus cărțile acestea sunt deosebit de valoroase. Cum au ajuns la ei? Prin diaspora evreilor, care s-au dus în Babilon, s-au dus peste tot și au dus cu ei cărțile. Și aceste cărți ajung și la magii din Orient, care erau medi, perși, babilonieni, diferite limbi, dar categoria de înțelept numită magi. Aceștia, normal că atunci când apare o problemă foarte importantă în știință, ce faci? Te duci la cărți, cauți, băi, ia să vedem unde ai și cum. Și nu găsește una, nu găsește în cealaltă. A, uite, în cartea evreilor spune, o stea și un toiac. Asta este. Însemnează că din Israel acum a ieșit eliberatorul. Hai să vedem.
Foarte frumoasă este și legătura între ei. Îi și văd oameni de știință, învățați timpului, magii timpului, dintr-o parte sau din alta, cercetând același lucru, ajungând la aceeași concluzie și luând legătura unul cu altul, până au făcut o echipă și au plecat.
Da, așa este. Poate nu erau toți în aceeași localitate. Nu știm exact. Au discutat în mai multe observatoare, băi, tu ai văzut, am văzut, tu ai văzut, știi de unde? Uite, de acolo. Și ca să pleci de acolo până în Ierusalim pe jos, un drum foarte lung de cel puțin o lună de zile, înseamnă că trebuie să ai o foarte puternică motivație. Înseamnă că trebuie să fii conștient că acest eliberator este o persoană mult mai importantă decât un rege obișnuit.
Local.
Și ajung la Ierusalim.
După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Și atunci, dar trecem la un alt personaj despre care ne vom ocupa. Să vedem cum a primit Irod vestea venirii magilor.
Bine, el a fost foarte tulburat, pentru că toată viața lui a trăit cu teama aceasta teribilă
că îi va lua cineva
locul. Cine ia tronul și da. A fost foarte suspicios. Însă, prima problemă este confruntarea cu Biblia. Vedeți, întotdeauna trăim niște elemente șocante. Niște oameni de foarte departe, neevrei, nu erau legați direct de Biblie, citesc în Biblie și știu că trebuie să se nască un eliberator. Iar evreii care erau acolo și care aveau cărțile, nu știu nimic.
Nu știu ei, păstorii au știut.
Totuși, da. Și totuși, când sunt întrebați, ia verificați, zice da, Betleemul trebuie să fie locul unde apare. Și ei dau elementul în plus. Într-adevăr, trebuie să vină un eliberator și acesta va veni din Betleem. Deci mai aveți de făcut doar 9 km până acolo. Dar mai e o întrebare. Dacă a știut locul, Biblia nu cumva dădea și timpul când trebuie să se nască? De ce nu au vorbit și de timp? Pentru că, mergând în cartea profetului Daniel, care spune așa, de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului și până la Mesia, adică eliberatorul, vor trece 70 de săptămâni, spun în general. Deci iată că avem o profeție legată de timp. Dacă avem timpul și locul, automat găsim punctul de întâlnire. De ce cărturarii aceștia nu au vorbit și despre timp? Și acum am găsit un răspuns. Răspunsul acesta apare în cărțile lor și este citat de Ellen White în Tragedia veacurilor și spune așa: blestemat să fie degetul acela care va citi Daniel capitolul 9. Iar ei nu citeau cartea lui Daniel, fiindcă cartea lui Daniel au scos-o din capitolul profeți și au băgat-o în capitolul scrieri. Deci profeții și Tora erau citite în fiecare sâmbătă în sinagogă, psalmii erau cântați, meghilotule, 5 cărți, erau citite la marile sărbători, iar Daniel și Cronici și Ezra nu erau niciodată cuprinse în programul sinagogal de a fi citite. Și nefiind în programul sinagogal, oamenii nu le citeau. Normal. Pe lângă aceasta, au mai dat și un blestem. Blestemat să fie degetul care va citi Daniel 9. Motiv pentru care înțelepții nu au căutat în cartea lui Daniel și nu au avut data legată de timp.
Cine a dat blestemul și cine a scos?
Ei, când și cum, nu știm. Dacă ne ducem și luăm cărțile lor, sunt împărțite în 3 capitole.
Înainte oare de plecarea în Babilon și...
Nu, după. După. După, mult mai târziu, sigur că da. Pentru că Domnul Hristos spune și a început de la Moise, de la profeți și din psalm. Deci cele 3 subîmpărțiri erau deja clare pe timpul Domnului Hristos. Ei, cartea lui Daniel nu era în categoria profeți, unde avem doar 8 cărți. Unele din ele sunt cuplate 2 câte 2. Samuel, împărat, sunt cuplate 2 câte 2. Dar în grupul profeți, Daniel era scos și băgat în categoria scrieri. De ce? Nu pot să-mi explic.
Niciun cercetător n-a mers mai departe să afle când s-a făcut această scoatere?
Nu se poate ști. Această scoatere nu se poate ști pentru că însuși canonul Vechiului Testament e un subiect destul de discutat și de controversat. Noi avem datele noastre interne, care sunt cele mai puternice pentru noi. Domnul Hristos citează canonul. Moise, profeți și psalmi. Deci, pe timpul Domnului Hristos, existau. Sinodul evreilor de la Iavne, anul 90, a stabilit printr-un act sinodal important, acestea sunt cărțile noastre sfinte, Tora, profeți și psalmi. Avem lista lor. Ei, cu toate aceste argumente interne și externe, sunt o mulțime de cârcotași care încă comentează și discută. Așa că a intra în amănunte și mai mici. Cine anume a decis asta și asta...
Și a scris blestemul, nu aduce avem, niciun câștig.
Nu
da.
Avem documente.
Da.
Despre blestem, da, avem. În cărțile de Talmud ale evreilor, acolo apare. Când a fost introdus acolo și cum, nu știm. Pentru că nu avem date foarte amănunțite, dar apare clar. Pentru că Sora White îl citează din cărțile lor în Cartea Tragedia Veacurilor.
Să mai întreb acum și de ce, e clar de ce.
Da. Un lucru e foarte clar, că evreii recunosc că trebuie să vină Mesia, recunosc că trebuie să vină în Betleem și acum magii au amănuntul de care
au nevoie.
Aveau nevoie. Ei au spus așa, dacă ajungem la Ierusalim, e simplu, îl găsim. Să duc la Palatul Regal, în loc să fie bucurie, acolo este
tulburare. Și află de Betlehem. Încă o întrebare, mă întorc la Irod, vrând nevrând. Ce l-a supărat mai tare? Venirea magilor cu vestea, care, uite, se împânzise peste tot, sau ce a adus oamenii lui din Scriptură? Data exactă și locul exact în care să se nască.
Irod era un pragmatic. El nu era un tip religios în sensul la data al cuvântului și nici un credincios. Era păgân în inima lui și evreu în exterior. În comportament apărea ca un evreu, dar în inimă era un păgân. Pe el l-a tulburat ideea că
s-a născut cineva care să ia locul.
Cineva complotează ca să ia locul, Iar preoții știu de acest lucru, pentru că, uite, știu că atunci el era foarte, foarte agitat. O să discutăm despre el mai departe. Un lucru e foarte frumos. De la Ierusalim până la Betlehem mai sunt 9 kilometri. 2 ore de mers.
Dar ce frumos au mers!
Când ajungi în Betlehem, există o stradă care are plăcuța pe stradă acolo, pusă pe zid, în mai multe locuri. Drumul Stelei. E ceva, atât de mult îmi place când merg acolo să mă plimb pe strada aceasta.
Chiar dacă n-a fost...
Nu, e drumul real.
A rămas?
E drumul real. Deci drumul care venea din Ierusalim și mergea în Betlehem și se încheie la Biserica Nativității, deci care
este singura
porțiunea
cale.
Care trece acum prin oraș, se numește Drumul Stelei. Și nu întâmplător, să știți că oamenii când au dat denumiri, acestea au avut o legătură.
Sigur.
Ele nu sunt puse la dealul furcilor. De ce? Pe acolo au fost trași în furci niște oameni. Deci toate au o semnificație. Iar drumul acesta trece pe la fântâna de la poarta Betleemului, e fântâna, există și aceasta, este drumul care are indicația pe drumul stelei și se termină
la
Biserica Nativității.
După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, drumul stelei, domnule pastor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul.
Ce conducere, ce GPS formidabil!
Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă și au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă.
Acum o întrebare. Observați o diferență? Unde au intrat păstorii când l-au întâlnit pe prunc? Unde au intrat?
În casa de naștere.
Și ce era casa de naștere unde s-a născut Iisus?
O iesle,
un staul.
Da.
Unde au intrat magii când au venit și l-au întâlnit pe Iisus?
Au intrat într-o casă.
E o diferență?
Da.
De ce? Ce s-a întâmplat de la venirea păstorilor până la venirea magilor?
Probabil au fost aduși în casă.
De ce? Ei, acum este logica mea. Iosif și Maria erau original din Betlehem. De acolo erau, pentru că au venit special pentru recensământ. Fiind de acolo, ei mai aveau rude acolo, nu? N-au plecat iar tot. Un verișor, o verișoară, un unchi sau cineva mai aveau rude. De ce nu s-au dus la rudele lor când au venit? Și era de rușine.
De rușine, da.
Cum să meargă că rudele... Când v-ați căsătorit? Acum 5 luni. Vai, ieșiți afară, ne faceți de rușine. Dar a doua zi, după ce păstorii au
împrăștiat satul,
că s-a născut Mesia, acum Maria se poate duce la rudele ei sau rudele lui.
Dar poate au venit ei și i-au luat.
Poate au venit ei. Ei nu știau ce familie a născut. Nu știau. Știau doar că s-a născut Mesia. A, voi sunteți! Și atunci au început să povestească. Vizita îngerului la Maria, vizita îngerului la Iosif, vizita îngerului la păstori. 3 îngeri sau în 3 ocazii s-au prezentat îngerii. Și atunci a spus, haideți la noi acasă. Așa că în Betlehem există al treilea loc. Există locul nașterii, unde este o biserică măreață, există grota păstorilor, unde a venit îngerul la păstori, și există casa laptelui, așa se numește. Locul unde a stat Maria și cu pruncul până când au plecat din Betlehem. Iar în această casă
au venit magii. Acolo nu este o biserică? Cum este organizată
casa
acolo, laptele?
Nu vreau să o spun, că sunt multe povești, multe tradiții. Nu-mi place să propag aceste tradiții, dar există.
Da, da.
Al treilea loc nu este atât de vizitat, dar există în Betlehem. Iată că avem, să zic așa, documentul istoriei care întărește atât de mult și atât de frumos lucrul acesta. Mă întorc la magi. Ei sunt oamenii despre care vrem să vorbim acum. Ce aș putea spune eu despre acești oameni? Sunt, în primul rând, oameni care cercetează. i-aș numi cu adevărat oameni de știință. Am întâlnit un medic care a vindecat o persoană cu o boală foarte, foarte rară. Nu știu câte cazuri sunt în lume. Și toți medicii fugeau de acest caz, îi dădea afară, nu că ne umpli de, credeau că e ceva microb. Și medicul acesta, un om într-adevăr cercetător, a intrat pe internet și a căutat și a căutat și a, până când a găsit ceva de ceva, nu foarte mult. Apoi a luat de la om monstre și a început să facă analize și a găsit medicamentul care distrugea acel microb și a tratat omul. Dar a muncit luni de zile. Aceasta înseamnă om de știință.
Pasiune.
Da. Ei, magii aceștia sunt oameni de știință. Păi unde apare steaua asta? În cartea cu tare? Nu. Aia nu, aia nu. Le-a luat pe toate la rând. Ia să vedem în cărțile evreilor, că și ăștia sunt oameni grozavi. Și apare în cartea evreilor referința. O stea răsare în Iacob. O, uite, aici este.
Eu spun că ei aveau ceva în plus față de oamenii de știință pasionați.
Omul de știință n-are prejudecăți. Știi, da, nu căutăm, da, cărțile cu tare, cu tare, cu tare, cu tare.
Nu refuză
omul,
o idee,
omul de știință caută
o ipoteză. Da.
Deci acesta este primul lucru. Și, dragi ascultători, nu citiți, nu ascultați după prejudecăți. Pe ăsta nu-l ascult, pe ăla nu-l citesc, pe ăla nu cu tare. Când ies să căutați adevărul, căutați. Citiți și verificați după Biblie toate informațiile.
Deci tot ce este scris în legătură cu un lucru.
În legătură cu un lucru.
Da.
Deci aceasta este prima parte frumoasă. A doilea lucru. Oamenii aceștia au avut forța să își verifice informațiile până la capăt. Dacă așa scrie, hai să vedem. Aceasta înseamnă om de știință. Experimentul. Deci nu doar teoria, ci hai să vedem. Și ca să vedem, trebuie
verificăm.
Să mergem până acolo.
Da. Da.
Nu e greu să faci experimentul. Du-te, roagă-te, spune cineva, postește, fă ceea ce ai citit în document și atunci o să ai bucuria. În al treilea rând, nu se lasă descurajați. Vin la Ierusalim, nu e aici, nu știm. Nu se lasă, ei insistă, nu se poate, trebuie să fie. Ia căutați. Ei sunt cei care insistă să caute. Atunci spune, da, zice, uite, Betleemul. Și vedeți, steaua nu apare decât după ce au plecat din Ierusalim spre Betleem. Deci observăm că Dumnezeu nu ne dă niște informații pe care le putem găsi noi. Prima informație au găsit-o citind cărțile evreilor. A doua informație o găsesc citind cartea lui profeții evreilor în amănunțime de către învățații evrei. Și apoi al treilea lucru. Nu se descurajează când ajung într-o casă umilă.
N-au nici prejudecăți.
Da. S-așteptau ca să fie unde? În palatul
regal. Casa lui Irod, da.
Și într-un orășel mic și într-o casă umilă, acolo îl găsește. Nu s-au descurajat. Acolo și-au deschis, îmi place ideea ta, și-au deschis tot tezaurul lor.
S-au închinat. În primul rând s-au închinat.
Lucrurile de valoare, dar nu doar aceste cufere, să le numesc așa, ci și-au deschis inima închinându-se. Deci, traseul lor din adâncul păgânismului la lumina Evangheliei și în fața lui Mesia este un traseu uimitor a unui om care depășește toate prejudecățile, toate obstacolele, toate preconcepțiile, toate așteptările. Dom'le, mă așteptam să... Și când întâlnește pruncul, spune, da, el este, și se închină.
Dumneavoastră îi vedeți pe magi niște oameni salvați?
Da, categoric. Niște oameni extraordinari. Și oamenii aceștia au salvat Biserica Nativității. Este singura biserică bizantină construită de bizantini în perioada secolele 4-6, care a rămas în picioare și n-a fost distrusă. Pentru că pe peretele ei exista un mozaic cu acești magi din răsărit în costumație persană, care se închina la prunc. Și când au venit perșii în tăvălugul din 614 și au distrus toate bisericile, când au ajuns acolo, au întrebat ce caută oamenii noștri la voi. Și preoții au spus, oamenii voștri s-au închinat la împăratul nostru. Și atunci au spus, biserica aceasta nu o distruge. Și a rămas document, monument. Însăși biserica aceasta care stă în picioare, nedistrusă de perși, dovedește istoria magilor cu toată relatarea
Biblică. Cât de reală este istoria.
Cât de reală este istoria.
Și cât de reală este Biblia.
Da.
Și demonstrează cu fapte istorice și arheologice.
De aceea îmi place să urmăresc drumul acesta logic, nu mistic. Aici nu avem nimic mistic, totul e logic, totul e clar. Când a apărut steaua, n-am mai putut de bucurie. Și normal, cum numești drumul? Drumul
stelei.
Care îl găsești și astăzi în Betleem, pe peretele caselor scrie drumul stelei. Ce frumos!
Cum să nu crezi?
Dar știți câți merg pe drumul stelei? Nici 1% din oamenii care se duc în Betleem. Nici 1%. Eu n-am întâlnit niciun pelerin pe drumul stelei.
Sau dacă merg, nu înțeleg.
Stau și se înghesuiesc, se intre în grotă. E frumos, e bine. Dar nu urmăresc documentația biblică până la capăt.
Domnule pastor, eu aș, nu știu, dacă aș fi avut o putere, aș fi făcut un curs de pregătire pentru toți cei care vor să meargă în Israel. Să învețe întâi și să vadă cu scriptura în mână, cu hărți, cu fotografii, să vadă întâi tot ce este acolo. Ca odată ajunși pe drumul stelei să înțeleagă, să privească cu alți ochi.
Sunt oameni care fac treaba asta. Nu sunt mulți. Sunt care o fac. Și vin pregătiți.
Doar așa înțelegi.
Și vin cu carnețelul și notează și urmăresc. Sunt. Tot atâți erau și atunci. N-au venit 1000 de oameni la Betleem. N-a venit tot satul acolo. Au venit câțiva. Așa că nu ne mirăm. Acesta este raportul în lumea noastră, oamenii care sunt cu adevărat interesați și oamenii care sunt doar turiști.
Din tot ce îmi spuneți, și nu acum, din toate discuțiile pe care le-am avut, înțeleg și mai bine existența rămășiței, care a fost, este și va rămâne.
Dragi
iar
prieteni,
acum, la final...
Dragi prieteni, vă doresc să urmați drumul stelei, adică drumul documentului divin care te conduce la Hristos. Pentru fiecare om are o anumită formă, o anumită manifestare. Urmăriți drumul pe care Dumnezeu vi-l oferă ca să vă conducă la Hristos și nu vă poticniți de barierele omenești. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Și dacă, dragi prieteni, noi vă ajutăm la Jurnal de Studiu în urmărirea dumneavoastră și în drumul dumneavoastră, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu un alt personaj legat de același moment. Numai bine!